Икметлі сөзлер егірмінжі бап. Шарап мысқыллай, ішкі күчлі сеснен қычыра. Оларның артындан әр бір кеткен адам икметлі дегіл. Падишаның ғазабы арсланның окүрігіне ошай. Оны ачулатқан өз жанына зарар кетіре. Қауғадан қачынмақ адам үчін шуреттір. Әр ақмақ есе тартышмаға азырдыр. Дембел өз вақтында сүрмей, орақ вақты кене келгенде бір шей тапмай. Адамның ниетлері оның юрегінде терен сулар кебі. Ләкін аңлаған адам ондан оларны чекіп чықарыр. Чоқ адам өз садықлығы аққында қопай пайта. Ләкін керчектен ишанчылы адамны кім тапып олыр? Инсафлы адам хусурсыз яшай. Оның оғыллары бақтылыдыр. Махкеме тақтында отырған падиша көзлерінен әр бір яман шейіні бір қачырмай көрер. «Юрегімні темізледім, гуналарымдан арындым» деп кім айтып олыр? Раббы ем ялан теразеден, ем доғыры олмаған ташлардан, иксінден де нефрет ете. Япханлары темыз мы, доғыры мы олғанына көре, егіт еткен ішлерінден белле олыр. Ем ешіткен құлақны, ем көрген көзіні, екісіні яратқан Раббыдыр. Юқы севсен, йоқсыл олырсын. Көз юммасан, ашын бол олыр. Сатын алған адам, бір шейге ярамас, бір шейге ярамас айтар. Ләкін алып кеткен сон, мақтаныр. Дүнияда алтын ве чоқтан чоқ қиметлі ташлар бардыр. Ләкін білгілі ағыз олардан паалыдыр. Бір кімсе ябанжыға кефіл олса, оның ұрбасына ал, чет адам үчін ондан залог ал. Алдавнен қазанылған отмек башта адамға татлы көрінір, ләкін соңындан о, ағзында ташчықларға айланыр. Ақыл танышқанда ниетлер еріне келір, бойлелікнен насиятны дыңлеп дженк ет. Ошек ташыған адам сыр ачар, бош боғаздан ұзақ тұр. Ана бабасыны қарғаған адамның чырағы геже қаранлығынен сонер. Тез алынған мирас соңындан берекетлі олмас. Япқан яманлықны қайтарырым деме, Раббыге ташла, о сені қорчалар. Раббы ялан ташлардан нефрет ете, ялан теразе де яқшы дегіл. Адамның адымларыны Раббы доғырылта, ойлы олса, тұтқан елыны адам насыл аңлап олыр. Ашықып етілген ант, ветшінмей берілген адақ адам үчін қапқандыр. Икметлі падиша яман адамларыны сауырыр, оларыны арман көпчегінен езіп ташлар. Адамның рухы Раббының нұрыдыр, о, юрекнің теренліклеріні сынай. Мерамет ве садықлық падишаны қорчалай, ақиқатнен о, тажыны тұта. Яш оғланларының шуреті күчте, қарт адамларының шерефі чаларған сачта. Көтек ашаған адамның яралары яманлықтан арындырыр, ве домпызлама юрекнің теренліклеріні түзетір.